VOA This Morning.
Good morning everyone, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya Leonard Triyono dan bersama saya produser Jimmy Manan dan teknisi Rob McLean. Thank you Rob for being with us today. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di berbagai stasiun radio di Indonesia yang telah meneruskan siaran ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Thank you all very much. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, baik Presiden Joe Biden maupun Presiden terpilih Donald Trump berikan reaksi atas runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed.
Akhirnya rezim Assad jatuh. Rezim ini melakukan tindakan brutal, menyiksa dan membunuh ratusan ribu warga Suriah yang tidak bersalah.
Pengamat katakan PPN 12% untuk barang mewah tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.
PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. Baik, sebelum kita simak berbagai laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, para pemberontak Suriah mengatakan pemimpin Abu Muhammad al-Golani pada Senin untuk pertama kalinya bertemu dengan Muhammad Ghazi Jalali, Perdana Menteri yang akan segera meletakkan jabatan setelah serangan kilat yang menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di saluran Telegram, kelompok pemberontak itu mengatakan Golani bertemu dengan Jalali untuk mengkoordinasikan pengalihan kekuasaan. Golani adalah mantan komandan Al-Qaeda yang memutuskan hubungan dengan kelompok itu beberapa tahun lalu dan mengatakan ia menganut pluralisme dan toleransi beragama.
Suruh fi syabab andun sar khabra kthir ali min yani bada'u al'amal min bashir.
Saat kami menyampaikan laporan ini, Dewan Keamanan PBB sedang melakukan pembicaraan tertutup mengenai situasi di Suriah. Rusia yang memberikan bantuan militer kepada Assad selama perang saudara Suriah yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun, meminta sidang Dewan Keamanan itu untuk membahas perkembangan yang terjadi, termasuk implikasi potensial terhadap misi perdamaian PBB di dataran tinggi Golan. Masih banyak pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin Suriah dan bagaimana negara itu akan berupaya pulih setelah perang saudara selama hampir 14 tahun dan berada di bawah kekuasaan keluarga Assad selama lebih dari 50 tahun. Dalam perkembangan lainnya, situasi di Damaskus relatif tenang sepanjang Senin dibanding situasi dalam dua hari terakhir. Namun Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi, tetap mengimbau para WNI di negara itu agar tetap berlindung, tidak keluar rumah karena
gaya mereka melakukan selebrasi adalah dengan melakukan tembakan ke atas dengan peluru yang ada. Ini yang mengkhawatirkan. Saya sebagai duta besar, saya minta seluruh warga masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah, tetap di ruangan, tidak keluar.
Wajid berbicara kepada VOA Senin malam dari KBRI di Damaskus. Ia menginap di kantor KBRI itu setelah sebelumnya tetap di kediaman resmi Duta Besar di Wisma Indonesia. Kantor KBRI merupakan satu dari tiga tempat berlindung bagi WNI di Suriah yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dua shelter lainnya terdapat di Aleppo dan Latakia. Sejauh ini, kata Wajid, ada 28 WNI yang berlindung di Aleppo dan tiga lainnya di Latakia. Mereka hanya sebagian kecil dari 1.100 WNI di Suriah yang umumnya adalah pekerja migran di rumah tangga. Sejauh ini sudah lebih dari 100 orang yang mendaftar untuk dievakuasi. Daniel Penny, seorang veteran marinir yang mencekik seorang penumpang kereta api bawah tanah yang menimbulkan kegelisahan penumpang lain di dalam gerbong, pada Senin ini telah dibebaskan. Sidang pengadilannya menjadi cara baru untuk melihat urgensi keselamatan publik, keberanian, dan juga tindakan main hakim sendiri yang memicu perbedaan pandangan tajam di publik Amerika. Juri pengadilan Manhattan membebaskan Daniel Penny dari tuduhan pembunuhan karena kelalaian dalam kematian Jordan Neely pada tahun 2023. Tuduhan pembunuhan yang lebih serius telah dibatalkan minggu lalu karena juri menemui jalan buntu. Penny yang tidak banyak menunjukkan ekspresi selama persidangan sempat tersenyum saat putusan dibacakan. Namun ayah dan dua pendukung Nelly diminta keluar dari ruang sidang setelah terdengar menyampaikan reaksi. Di luar ruang sidang, ayah Nelly mengatakan,
I just want to say, I miss my son. My son didn't have to go through this. I didn't have to go through this either. It hurts.
Ayah Nelly, Andre Zakheri, mengatakan ini sangat menyedihkan. Saya sudah muak dengan semua ini dan sistem ini sudah dicurangi. Kasus ini memperkuat fenomena yang memecah belah di Amerika, diantaranya dalam hal ras, politik, kejahatan, kehidupan perkotaan, penyakit mental, dan tunawisma. Nelly berkulit hitam, sementara Penny yang memetiknya adalah berkulit putih. Sepanjang sidang pengadilan kasus ini, kerap terjadi demonstrasi antar dua kelompok yang membela dan mempersalahkan Penny. Daniel Penny yang berusia 26 tahun bertugas selama 4 tahun di Marinir dan melanjutkan studi arsitektur. Sementara Jordan Neely yang berusia 30 tahun adalah seorang pengamen di kereta api bawah tanah dengan kehidupan yang tragis, di mana ibu kandungnya menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dimasukkan ke dalam koper. Neely dipiting oleh Penny pada 1 Mei 2023 karena ia membuat kegaduhan di dalam gerbong kereta api. Pendengar, TikTok pada Senin meminta pengadilan banding federal untuk melarang pemerintahan Biden memberlakukan undang-undang yang dapat melarang penggunaan platform media sosial itu hingga Mahkamah Agung meninjau kembali gugatan TikTok terhadap undang-undang itu. Pengajuan hukum tersebut dilakukan setelah panel 3 hakim di pengadilan yang sama minggu lalu berpihak pada pemerintah dan memutuskan bahwa undang-undang yang mengharuskan TikTok melepaskan diri dari perusahaan induknya di Tiongkok atau menghadapi larangan secepatnya bulan depan adalah konstitusional. Jika undang-undang itu tidak dibatalkan, maka TikTok maupun perusahaan induknya ByteDance yang juga menjadi penggugat dalam kasus itu akan ditutup pada 19 Januari 2025.
Pendengar, baik Presiden Joe Biden maupun Presiden terpilih Donald Trump hari Minggu bereaksi atas runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Amerika Serikat diperkirakan akan terus mengamati apa yang akan terjadi di negara itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan koresponden VOA Veronica Balderas.
Presiden AS Joe Biden dari Gedung Putih mengomentari mengenai runtuhnya rezim Bashar al-Assad melalui serangan pemberontak di Suriah.
At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed.
Akhirnya rezim Assad jatuh. Rezim ini melakukan tindakan brutal, menyiksa dan membunuh ratusan ribu warga Suriah yang tidak bersalah. Jatuhnya rezim ini adalah tindakan keadilan yang mendasar. Ini adalah momen bersejarah bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara yang mereka banggakan.
Biden juga menjelaskan beberapa langkah yang akan diambil AS terkait perubahan yang terjadi di lapangan, termasuk bekerja sama dengan sekutu kawasan.
First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan.
Pertama, kami akan mendukung negara-negara tetangga Suriah, termasuk Yordania, Lebanon, Irak, dan Israel, jika ada ancaman yang muncul dari Suriah dalam masa transisi ini.
Presiden terpilih Donald Trump juga bereaksi hari Minggu tentang perkembangan di Suriah. Ia memosting di media sosialnya Truth Social. Berikut kutipannya. Suriah memang kacau, namun bukan teman kita dan Amerika Serikat seharusnya tidak melakukan campur tangan apapun. Ini bukan perjuangan kita. Para pakar memperingatkan suasana perayaan di Suriah yang dilakukan oleh mereka yang menentang Assad tidak boleh mengalihkan perhatian pada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Mantan Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Trump, Mark Esper, menyampaikan pendapatnya hari Minggu pada acara TV State of the Union di CNN.
Akan ada keprihatinan soal bantuan kemanusiaan yang menurut saya harus diatasi oleh kita dan negara-negara lain di PBB. Saya pikir yang kedua, seperti yang Anda sebutkan, adalah senjata kimia dan kemampuan militer lainnya. Kami tidak ingin benda-benda itu jatuh ke tangan yang salah.
Mengingat kepentingan strategis dan kemitraannya di kawasan itu, para analis memperkirakan AS akan terus mengamati siapa yang akan mengambil alih kekuasaan di Suriah setelah Assad dan ke arah mana mereka akan membawa negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA.
Pendengar, rakyat Suriah pada Senin pagi terbangun dari tidur mereka dengan penuh harapan, namun tidak pasti akan masa depan mereka. Mereka turun ke jalan-jalan dan bersuka cita setelah pemberontak berhasil merebut ibu kota Damaskus dan Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Arif Budiman menyampaikan laporan berikut.
Setelah 13 tahun dilanda perang saudara dan lebih dari 50 tahun di bawah pemerintahan brutal keluarga Assad, Suriah kini menawarkan harapan baru bagi banyak warganya. Warga Suriah di Damaskus, Mahmud Haijar, termasuk satu di antara mereka.
Hari ini kegembiraan adalah milik kami. Kami telah menantikan hari ini selama 50 tahun. Selama ini semua orang dibungkam dan tidak dapat bersuara karena tirani ini. Hari ini kami berterima kasih dan memohon kepada Tuhan untuk memberi pahala kepada semua orang yang berkontribusi pada hari ini.
Warga lainnya, Khaldun Dayan, mengatakan dia mengharapkan hari-hari yang lebih baik. Di era baru ini, Dayan termasuk satu dari ratusan orang yang turun ke jalan-jalan di Damaskus merayakan kejatuhan Assad.
Insyaallah menشوف عهد جديد جيد من احسن لاحسن.
Insyaallah kita akan melihat era baru, era yang baik, dari lebih baik ke lebih baik dengan situasi baru ini. Kami berharap faksi-faksi di Damaskus dapat mengendalikan situasi lebih baik dari sebelumnya agar situasi berjalan normal dan kembali seperti dulu.
Sebagian besar dari mereka yang turun ke jalan-jalan di Damaskus adalah pemberontak dan banyak mobil yang memiliki plat nomor dari Idlib, provinsi barat laut tempat para pemberontak melancarkan serangan kilat mereka 12 hari yang lalu. Kebajuan pesat aliansi milisi yang dipelopori oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, bekas afiliasi Al-Qaeda, merupakan titik balik di Timur Tengah. Keberhasilan mereka ini mengakhiri perang yang menewaskan ratusan ribu orang, menyebabkan salah satu krisis pengungsi terbesar di zaman modern, mengakibatkan kota-kota dibom hingga menjadi puing-puing dan perekonomian terpuruk akibat sanksi-sanksi global. Kejatuhan Assad pada akhirnya juga membuat jutaan pengungsi bisa pulang dari kamp-kamp di Turki, Lebanon, dan Yordania. Sejumlah pengamat mengatakan jatuhnya Assad melenyapkan salah satu benteng utama tempat Iran dan Rusia memegang kekuasaan di kawasan itu. Turki, yang sudah lama bersekutu dengan musuh-musuh Assad, kini semakin kuat, sementara Israel memuji hal itu sebagai akibat dari pukulan mereka terhadap sekutu-sekutu Assad yang didukung Iran. Para pengamat juga mengatakan dunia Arab kini menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan kembali salah satu negara di bagian tengah Timur Tengah itu, sekaligus membendung militan Islam Sunni yang tidak hanya mendukung pemberontak anti-Assad, namun juga telah berkembang menjadi kelompok sektarian penuh kekerasan. Arif Budiman, VOA Washington.
Berikut kami sampaikan laporan dari Indonesia. Sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% secara selektif terhadap barang mewah dinilai tidak akan menggenjot penerimaan negara. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% khusus untuk barang mewah dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi rakyat kecil.
Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah.
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analis Fajri Akbar menilai kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan perhitungan kasar, proyeksi pendapatan negara dari PPN 12% untuk barang mewah ini kurang dari 2 triliun rupiah.
Memang kalau dari segi potensi penerimaan itu cuma 1,7 triliun aja gitu. Cuma memang betul kalau kita melihat dampak ke kelas menengah bawah bawah atau atas, kebijakannya secara teori memang hanya berdampak ke kelompok atas.
Selain itu, menurutnya kebijakan ini diskriminatif dan berpotensi tumpang tindih dengan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan data penerimaan negara pada 2021 lalu, jelasnya, setoran PPNBM paling banyak berasal dari kendaraan bermotor di bawah 3.000 cc yang dikenakan layer tarif sekitar 15%. Ia mengatakan PPNBM yang didapat tidak cukup berarti dalam meningkatkan pemasukan negara. Maka dari itu, Fajri menyarankan pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Dalam wawancara terpisah, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana menilai kebijakan ini muncul karena pemerintah terdesak untuk mencari berbagai sumber pendapatan agar program-program pemerintah di tahun depan, terutama program makan bergizi gratis, dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan Fajri, Andri menilai orang kaya tidak akan merasa terlalu berdampak oleh kenaikan PPN tersebut karena tidak sebanding dengan pendapatan mereka yang sangat tinggi.
Memang secara prinsipnya PPN ini adalah regresif ya. Dia lebih banyak secara relatif itu lebih berat terhadap mereka yang pendapatannya pas-pasan dibandingkan dengan kelas masyarakat yang pendapatannya jauh lebih tinggi. Karena kalau kita bandingkan misalnya mereka yang pendapatannya ratusan juta, tapi konsumsinya kan tidak sampai ratusan juta. Sehingga kalau kita bandingkan secara relatif, bagi orang kaya, kenaikan PPN ini hampir tidak ada rasanya bagi mereka. Tapi bagi yang pendapatannya pas-pasan itu sangat terasa. Itulah kenapa saya bilang kenaikan PPN ini mau dibuat bagaimanapun tetap akan terasa bagi kelas menengah dan kelas menengah bawah ya.
Maka dari itu menurutnya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak dan merealisasikan prinsip pajak yang berkeadilan, pemerintah bisa meningkatkan pajak penghasilan atau PPh 21 atau PPh badan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hello everyone, Anda tengah mengikuti siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari pusat ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan tentu juga bisa Anda simak saat ini karena mungkin dipancar luaskan oleh stasiun-stasiun radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi.
Data ekonomi menunjukkan pada hari Senin bahwa tingkat inflasi konsumen Tiongkok melambat pada bulan November karena permintaan tetap lesu di ekonomi terbesar nomor 2 di dunia itu. Negara tersebut tengah berjuang melawan konsumsi domestik yang lesu, krisis yang terus-menerus di sektor properti dan melonjaknya utang pemerintah yang semuanya mengancam target pertumbuhan resmi Beijing untuk tahun ini. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index CPI yang merupakan ukuran untuk inflasi naik 0,2% pada bulan November secara tahunan, turun dari 0,3% pada bulan Oktober, kata Biro Statistik Nasional atau NBS negara itu. Beberapa minggu terakhir, Beijing mengumumkan serangkaian tindakan paling agresif dalam beberapa tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di Tiongkok yang telah berjuang untuk pulih sepenuhnya sejak pandemi COVID-19. Beralih ke berita berikutnya, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank atau ECB diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga minggu ini di tengah prospek perekonomian yang suram dengan pergolakan politik di dua ekonomi terbesar zona euro sehingga memperburuk keadaan. Pemangkasan ini akan menjadi yang ketiga berturut-turut oleh ECB sementara bank itu semakin berfokus pada upaya memacu pinjaman untuk meningkatkan belanja konsumen dan investasi bisnis di 20 negara yang menggunakan euro. Bank sentral itu menaikkan suku bunga secara agresif sejak pertengahan 2022 untuk mengendalikan lonjakan biaya energi dan pangan. Data terbaru yang lebih buruk dari perkiraan telah memicu spekulasi bahwa ECB akan memberikan pemangkasan hingga 0,5% untuk pertama kalinya dalam siklus pelonggarannya ketika mereka bertemu pada hari Kamis ini. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Pendengar, India tidak mendukung penciptaan mata uang bernama, saya ulangi, bersama, ya, mata uang bersama di antara 9 negara anggota BRICS. Reporter VOA Anjana Pasrika melaporkan dari New Delhi, selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Dia tidak mengupayakan pembentukan mata uang bersama BRICS, sebuah inisiatif potensial yang mendapat penolakan keras dari Donald Trump. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap produk-produk dari blok BRICS yang beranggotakan 9 negara itu jika blok tersebut mengganti dolar Amerika Serikat dengan mata uang lain atau mendukung alternatif lain selain dolar Amerika Serikat. Para analis mengatakan ketidakpercayaan dan perbedaan pendapat antara anggota-anggota utama BRICS seperti India dan Tiongkok merupakan batu sandungan besar dalam memajukan mata uang bersama. Chintamani Mahapatra, pakar kebijakan luar negeri di Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, mengatakan,
India is not supportive of this particular initiative. Any common currency.
India tidak mendukung inisiatif khusus ini. Mata uang bersama apapun tidak akan membantu siapapun. Hanya negara-negara dominan seperti Tiongkok yang pada akhirnya akan mendikte. Jadi sangat sulit untuk mengembangkan konsensus untuk memiliki mata uang bersama.
Kelompok inti BRICS Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan berkembang tahun ini hingga mencakup Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir. Pembicaraan mengenai mata uang BRICS mendapatkan momentum pada tahun 2022 setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, menyusul perang di Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Barat dan Tiongkok. Namun, aliansi negara-negara berkembang itu terlalu beragam untuk membuat mata uang bersama sebagai sebuah kemungkinan menurut Mahapatra.
We don't have a common market. We don't have any common trade policy.
Kita, BRICS, tidak memiliki pasar yang sama. Kita tidak memiliki kebijakan perdagangan yang sama. Kita tidak memiliki kesamaan.
Namun, India dan beberapa negara BRICS lainnya telah meningkatkan upaya perdagangan dalam mata uang lokal mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Kata analis perdagangan Biswajit Dhar dari Center for Economic Studies and Planning School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
There are 17 countries that have been identified.
Ada 17 negara yang telah diidentifikasi oleh pemerintah India dengan siapa India ingin berdagang dalam rupi atau mata uang bilateral.
Menteri Luar Negeri India Subramanian Jaishankar mengatakan bahwa menjauh dari dolar Amerika Serikat bukanlah bagian dari kebijakan ekonomi India. Hal ini, kata para analis, disebabkan karena kepentingan strategis India pada umumnya sejalan dengan Amerika Serikat. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, studi menunjukkan dunia teknologi dan digital masih didominasi laki-laki. Berikut laporan Bani Rahayu.
Laporan dari UNESCO dan platform Women for Ethical AI pada akhir Oktober lalu menyoroti bahwa terlepas dari kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI, keterlibatan perempuan dalam aspek pengembangan dan kepemimpinannya belum meningkat secara signifikan. Padahal, pengaruh AI semakin terasa di berbagai sektor kehidupan, dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. UNESCO melaporkan hanya 12% dari total peneliti perempuan di dunia yang bergerak di bidang AI, dan 30% profesional perempuan yang berkecimpung di sektor tersebut. Rizka Amalia, ilmuwan data di lembaga riset Populix, adalah salah satu dari segelintir perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor AI. Ia mengatakan,
tantangannya itu lebih bukan ke masalah teknikalnya sih, lebih ke masalah komunikasinya malah. Terkadang cara laki-laki dan perempuan berkomunikasi itu kan beda ya. Nah, jadi awal-awal butuh waktu untuk mencari tahu cara kita berkomunikasi ke laki-laki itu gimana sih yang efektif.
Dalam laporannya, UNESCO juga menyatakan bahwa di sektor teknologi yang didominasi laki-laki, praktik-praktik patriarki cenderung membuat perempuan merasa tidak diterima, tidak nyaman, dan bahkan tidak aman. UNESCO mencontohkan di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang meninggalkan sektor teknologi 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Kepada VOA, Bernadetta Sri, teknisi AI dan ahli RPA atau Robotic Process Automation di Astra International, mengungkapkan meski belum pernah mengalami diskriminasi, ia pernah menghadapi tantangan lain sebagai perempuan di industri tersebut.
Cuma memang awal-awal saya bekerja itu saya pernah sempat kurang percaya diri karena saya ngerasa karena saya perempuan sendiri di dalam tim itu, sedangkan yang lain-lain laki-laki.
Terlepas dari itu, Bernadetta mengaku bekerja di lingkungan yang suportif, di mana rekan-rekan kerjanya memberikan kesempatan untuk berpendapat ketika membahas ide-ide proyek selama rapat. Menurut Bernadetta, perempuan dapat memberikan sudut pandang yang lebih inklusif dan beragam dalam perkembangan teknologi. Yang mencontohkan, dalam desain sistem AI, perempuan bisa memberikan perspektif yang membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan tidak bias. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sektor digital, khususnya AI, juga semakin banyak, termasuk yang dilakukan komunitas perempuan inovasi yang memiliki misi menghubungkan para perempuan di seluruh Indonesia yang memiliki minat di bidang STEM alias Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Sementara itu, berdasarkan pengalaman Rizka sebagai ilmuwan data senior yang telah berpengalaman di ranah AI, peluang karir untuk menjadi ahli AI terbuka lebar bagi mereka yang ingin eksplorasi dan belajar. Menurutnya, perusahaan-perusahaan kini mencari kandidat yang memiliki pemahaman kuat tentang dasar-dasar AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam prakteknya. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan terbukanya peluang perempuan untuk berkarir di sektor AI. Hal serupa disampaikan Bernadetta, yang mengatakan bahwa pengalaman praktis dan portofolio proyek menjadi faktor yang penting dalam berkarir di bidang AI. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar soal AI. Bani Rahayu, VOA Washington. VOA.
Pendengar, berbagai sumber menyatakan bahwa kekurangan perawat di Amerika Serikat merupakan masalah serius. Berikut laporannya.
Badan Sumber Daya dan Layanan Kesehatan Amerika, Health Resources and Services Administration, memproyeksikan kekurangan 78.610 perawat terakreditasi pada tahun 2025 dan 67.720 pada tahun 2030. Sementara Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika memproyeksikan bahwa Amerika akan membutuhkan lebih dari 203.000 perawat baru setiap tahun hingga tahun 2026. Menanggapi masalah ini, Profesor Peng Yixi mengatakan,
"The nursing shortage is going to remain a big issue for the next decade."
Kekurangan perawat akan tetap menjadi masalah besar selama dekade berikutnya karena berbagai alasan. Pertama, di sisi permintaan, banyak baby boomer akan pensiun dan mereka memiliki kebutuhan medis yang meningkat. Kebutuhan ini tidak akan hilang, jadi sisi permintaan akan terus meningkat. Di sisi penawaran, sekolah perawat, pendaftaran telah berada pada tingkat yang relatif stabil, jadi kita tidak akan melihat tambahan besar pada jumlah pasokan perawat.
Akibatnya, kata Profesor Xi, kekurangan perawat akan tetap menjadi masalah pada masa mendatang. Masalah ini memberi tekanan luar biasa pada perawat yang bekerja untuk mengimbangi rasio pasien perawat yang meningkat.
Jadi kekurangan perawat yang sedang berlangsung ini berdampak besar pada kesejahteraan pasien dan perawat. Rasio antara pasien dan perawat yang biasanya diinginkan adalah 1 perawat untuk 4 hingga 5 pasien di unit yang umum. Namun, jika rasio ini melampaui, katakanlah 1 berbanding 6 atau 1 berbanding 7, maka perawat mungkin mulai mengalami kelelahan akibat terlalu banyak tuntutan kerja.
Profesor Xi mengatakan bahwa efek sampingnya mungkin termasuk lebih banyak kesalahan dan tingkat pengunduran diri yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas perawatan secara keseluruhan dan kesejahteraan perawat.
On the nursing side, also, you know, when nurses keep on working under...
Di sisi keperawatan juga, ketika perawat terus bekerja di bawah tekanan yang begitu tinggi, kesejahteraan mereka sendiri akan terpengaruh. Jadi ini adalah hasil dari kelelahan perawat dan tingkat pengunduran diri staf yang tinggi.
Namun, Profesor Xi percaya bahwa orang harus tetap optimistis tentang potensi solusi untuk krisis yang mengancam ini. Banyak negara bagian di Amerika telah berupaya untuk meningkatkan pendanaan pendaftaran guna memberikan insentif kepada siswa untuk mengejar karir di bidang keperawatan. Menurutnya, kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, juga dapat digunakan untuk membantu menempatkan perawat di tempat yang paling membutuhkan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar, kita telah sampai pada ujung akhir siaran VOA This Morning, edisi Selasa 10 Desember 2024. Saya Leonard Triyono bersama produser Jamie Manan dan teknisi kami Rob McLean mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Simak VOA This Morning setiap hari, Senin hingga Jumat, lewat radio afiliasi VOA di kota Anda, dan jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya di website kami, www.voaindonesia.com. Juga silakan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Instagram, YouTube, dan X. Thank you all and bye now.